Komið sælur velkomin í gullkastið á Kopp.is Þvílík vika, það búið að vera nóg að frétta í dag Frábær sigur í gær, sunnudegi móti Tottenham Dregið meistaradeildinni og erum við vika framundan síðasta vikan af enska boltanum að vera HM Pásan tekur við núna fram á jólum Þannig að þetta er þétt dagskráðu dag Maggi og Steini eru mömmur og línu Steini hann í hellinum á sínu stað og Magnús Þú ert að vanda að skoða heiminn, hvað ertu núna?
Já. Herra, nú ég í miðborg Evrópu, það ekki, Brussel, það, í þennan daginn, búin að vera á ráðstefni í dag og verða á morgun, þannig að það er Belgía núna. Þetta skemmtileg saga, ég búin að vera að fara hérna allt að leita að belgískum fótboltabúningi fyrir 14 ára dóttur mínar sem mikið gaman svona búningum, en það ekkert til nema Liverpool og Manchester Juventus og Real hérna. Einhvern veginn breyttur heimur þegar maður var einnig gala dag að þá var alltaf verið að flagga einhverjum svona liðum, en það bara ekki hægt að finna neitt nema eitthvað belgískan landsliðsbúning sem við ætlum ekki að fara í. Þannig að þetta var
Steini, aldrei...
einskotum Brussel.
Nákvæmlega, þetta er gaman að þessu Steini, aldrei fáum við að fara svona til útlanda.
Nei, við erum bara skemmtir heima. Ég held að sé einhver landamæra eftirlit sem að meinar okkur að fara. En við sjáum til,
kannski
opnast eitthvað fyrir okkur.
Ég getur látið okkur dreyma kannski um hérna Spán, það búið að draga Liverpool þangað í meistaradeildinni, þannig að þetta verður allavega áhugavert við stráka það var alltaf sko dregið í meistaradeildinni það er það sem var svona átt að vera stóri partur að þunga vitinn í dag með þessum tóttelanleik og við byrjum á að fara kíkja við þetta og gera það upp en svona það kemur risafrétt líka um að Liverpool bara félagi sjálft segja bil á sölulista metum aðeins hversu mikið ný frétt þetta og hversu stór þetta náttúrulega eins og segja Darby á miðvikudaginn og Southampton loka leikurinn fyrir HM og Southampton að sjálfsögðu með nýjan stjóra en hérna strákar bara svona rétt árum við byrjum stutt og laggott hvernig leggst þessi dagur í ykkur þessar fréttir og tökum það nú dýbra á vettir
Þetta var náttúrulega sérstætt þetta ég náttúrulega algjörlega lokaður inn á einhverju fundi og svo bara Þegar ég losnaði af honum, þá skildi ég ekki því hvað hefði gerst á spjallræðinum okkar, því við vorum alveg búin að fara yfir eitthvað Real Madrid drátt, sko. Það ég átti aldrei vona því, það voru eitthvað 37 skilabóði þegar ég opnaði síman og bara hvað í gangi núna. Ég hefði að, sko, það hefði eitthvað, eina sem ég dætti, ég voru eitthvað alveg meðsli eða eitthvað, sko, en þetta var þrumann og þessi Real Madrid leikur bara hvarfi eitthvað reik hérna, sko.
Þetta kom bara líka 20 mínútum eftir að það var búið að draga, sko, af alla það.
Já, ég held að svona, það var svona smá sjokkar fyrst að maður sá þetta, en síðan svona þegar maður sá næstu tweet um þetta og fór síðan að þess að hugsa, þá er þetta náttúrulega bara ekkert nýtt undir sólinni. Það sem að verðist vera breytingin er að þetta er komið í eitthvað ferli. Þeir eru búinir að vera að gæla við einhverja innspýtingu þarna í talsverðan tíma og þeir vilja greinilega hafa svolítið dreifða eignar
Þeir eru samt í fyrstskipti núna ekki að loka á það að selja allt félagi, sko.
Nei, en ég er nú nokkuð vissum að þessir businesskallar, þeir séu nú alltaf tilbúnir að selja fyrir rétt verð og ég held að það sé engin breytinga og þeir myndu selja klubbin í heildsinni ef þeir fengju verði sem að þeir myndu vilja fá. En allavega komi yfirlýsingi frá þeim þannig út að þeir eru... með opna möguleika á að hérna, bæta við einhverjum minni hlutöfum inn í púljuna en ég held að stóra breytingi sé svo að þetta og það sem kom fram hann í fyrstu fréttinu hjá Ornstein að þeir eru komnir með þetta í ferli það eru komnir hérna matsaðilar til að meta hlutina og þannig að það er ekkit ólíklegt að það myndi gerast eitthvað á þessum í þessum mánum, svona næstu mánuð þetta er ekkert að fara að gerast núna í næstu viku eða þannæstu, held ég
Sáum mitt að voru búið að tala að vera ykkur tveir bankar, Morgan Stanley ykkur bankar komnir í þetta, svona lélegt eða maður tala ekki við landsbankan en það er önnur sá skoðum þetta aðeins betur og eftir en það var dregið í meðstöldildinni og Maggi núna fáum við sjens á því að ef við myndum nú bara, ég held við ættum að gera það, Tökum inn að góða gullstund og förum yndir Madridur og nánu trómuna mína. Við fáum allavega ekki betra tækifæra lengi. Ég veit ekki hvort þú er farið síðan, við erum alltaf Liverpool spilaði Madrid rétt bara kortið fyrir COVID og það er, hvað er þetta? Fjórða skiptinuna á stuttum tíma sem Liverpool á meistaradeildarleika móti þessu blessa liði. Ég held að þetta sé allavega hvað, er þetta 15 þá einvíða móti Real Madrid í tíð FSG?
Já, já.
Og við höfum aldrei komist í gegnum þá.
Algjörlega. Og sko ekki nóg með það. Þú þarft að segja trommuna þína. Ég lánaði sko bíli minn núna svona fyrir svona mánuði síðan. Og dótturinni og þá var einhverir vinir sem var fór rúntum með henni og að sjálfsögðu tók einhver óvart við hann gæsalappa Roy Bam gleraugun mín sem eru búin að lifa frá því að þessu þessari þessu ágæta torki þarna. Þannig að það bara eitt misjón núna eða tvö þá sækja trommuna og hitta aftur vin minn og kaupa á honum ný Roy Bam gleraugu. Þetta eru bestu gleraugu
sem ég hef átt. Og er þetta átt að þið voru átt að þessi gleraugur eru miklu verðmætari í dag að þeir voru þarna.
Já, ég hef geta fara og skipt svissaði tilbaka fengið þrjú í staði. Þannig að það alveg þrefa. Það einhver jóðar vissanlega þessi fótboltaleikur sem skiptir einhverju máli en tromman og ný gleraugu þetta er algjör sko. Þetta er algjörlega gjörsamlega borðleikjandi dæmi.
Steini, hvernig leggst Real Madrid einvígi í þig? Það var náttúrulega fyrir leikurinn á Anfield og hann verður uppfórit og þetta náttúrulega er í lok febrúar og hérna miðjan mass þessi, þetta einvígi þannig að vonandi verður þetta nú landslæði eitthvað aðeins hressara hjá okkar mönnum ekki er þetta gengur ágætlega í stóru leikjunum en þetta realið, bara eins og síndi hún í fyrra og hafa hann verið undanfarin ár þegar oft komið helvíti sterkir eftir áramót kannski líka hjálpar að Liverpool að fá núna vetrafrí eins og realið er alltaf engið
Já, kannski er þetta bara að fara að snúast við maður vonar það allan og þeir eru allan á fljúgandi siglingu núna og það er ekki hægt að segja það um okkar menn og ég væri ekkit rosalega bjartur ef við varum að fara að spila þetta einvígi núna á næstu 3-4 vikum þá væri maður frekar svart sín á gott gengi ég meina þetta Real Madrid lið þetta þeir kunna bara á þessa meistaradeild og þetta var náttúrulega ekki einvígið sem við vildum fá svona með að við liðin sem að voru í boði það er alveg klart mál en og ég lasaði eitthvað stæðar í dag að á síðustu 5 árum höfum við bara fallið út úr meistaradeildinni á móti Madridaliðum og eina skipti sem við mættum ekki Madridaliði og þá unnum við meistaradeildina þannig að þetta var vel treytt og það er alveg komið tíma á að snúa þessu á hinn veginn og við sýndum það alveg í þessum úrslitaleik síðast að voru ef að Leopold er á sæmilum degi að þá er þetta lið ekkit síðra heldur en þetta real lið, við vorum miklu betri í þessum úrslitaleik en við þurfum að hitta á verri dag hjá Courtois í markinu, það er alveg klart
og vera með stærri hóp líka til þess að vera ekki alveg sprungnir á því hérna í restina Maggi, það er líka með þetta real öll þessi einvíi, nema kannski í fyrra þó voru vissulega farnir að sjá og þreytumerkja á Liverpool-liðinu en öll hinskiptin, finnst mér Liverpool hafa farið sko annarkort smá haltrandi eða þá bara gjössal á hælunum við fórum að COVID-leikirnir þá vorum við ekki minn inn að vörn sko, bara Nat Phillips og Williams og það grín í gangi sko. Eitt skipti þá var hérna, áður en að Klopp kom, þá var leikur þessi Gerrard og þeir félagar voru allir á bekknum og bara einvíði nánast í gefið og svo kemur þessi úrslitaleikur í Madrid, það er fyrsta skipti á ævinni sem að, og leikur við eina sem að sala meiðist og er ekki með í leiknum og liðið kortið er gjössalega komið á síðustu dropan alveg þangað til núna í vor, þá fannst maður þetta alltaf að vera svona leiðindar saga sem fjalla ekki með Liverpool og fyrsta skipti þarna þeim leik sem við gáum alvöru leik og eins og Steini segir áttum alveg innistæð til þess að vinna þó að það var alltaf bara hörku leikur og vel gert hjá Real Madrid, þeir verður frábærir og leiðilega eftir Real Madrid liða þeir eru með miðjuna sem við ætlum að vera með,
já,
við erum endur nýjunum okkar
Já, ég er svo alveg samanlega sem Steini sagði og við erum bara, það er langt í þetta leik sem betur fer og úrslita leikurinn í þessu einu við fer fram í Madrid 15. mars, það er náttúrulega bara raunin ótrúlegt að það er alveg sko desember, janúar, það er rúmlega 4 mánuðir í næsta leik í meistaradeildinni og þetta er náttúrulega pínlítið galið keppnisfyrirkomulag að bara stoppa í 4 mánuði þannig að það er bara þannig að það veit enginn hvernig þetta vinn við fer Real hafa verið náttúrulega í deildinni, spænsku deildinni sem við nú kannski svona aðeins svona veikari fyrir held ég svona heilt yfir heldur undanfarin ár í ljósi þess að bæði Barça og Atletico hafa svona verið í ákveðnu ströggli og hafa verið að missa leikmenn og klárlega ekki alveg á þeim staðnum að ná að vera svona að keppa við Real þannig að manni sýnir svona allt benda til þess að þeir séu svona nokkuð öruglega að fara að taka deildina heima fyrir og eru bara drullu vel skipaðir og bara þetta var klár með ekki það, þú veist, þá voru 4 kostir í boði, 2 síði vilja fá, annarkort portugalska leiðið og svo 2 alveg skítarfiðir sem voru Bayern og Real og við...
Ég barði aðeins í borðið þegar Benfica kom hana strax, það var aðeins vekk.
þetta var ekki lengi vel spenna og voru við ekki þriðja kúlan upp úr, ég náttúrulega sem voru ekki á þetta beint. Mér sýndist
það voru... Já, kom mjög snemma allavega, jú.
Já, þannig að það var alveg vitað og bara þetta er bara drullu töf verkefni og ég held kannski að þú veist bara ef ekki bara taka pólín á það og segja bara það að það ljósi alls að þá náttúrulega deildin reyndar eftir helgina svo sem aðeins að líta betur út en við erum svona aðeins í svona langt frá því og Liverpool vill að þetta bara ná sér í einhverja titla sem skipta máli þannig að ég held að þetta muni þýða bara það að ég get að segja að menni þið kannski breytt innkaupastefnunni ef þið var að spila við Benfica eða Porto en þú veist það að fara inn í þennan reiðan leik eins og þú varst að lýsa hennar allt er virðingu, við ætlum ekki að vera með miðjumennin okkar sem að vera að spila í haust held ég þannig inn í þessum leikjum í vetur ætlum við vonandi ekki að vera að fara til í hérna Madrida með þannig að eigum við ekki að sjá hvað gerist í janúar með þetta að hluta til mér skildist það, ég las ykkur að grein í dag það að bara þessi leikur einn var að fara að skaffa Liverpool einhver að tapa 100 miljónir í tekjur því að það svo svakalegur þetta verður náttúrulega allur heimurum mun fara í þennan leik og einhverja svo sem einhverja aðra því það ekki jöll það þú stanna að fara menn að velja sér einhverja leiki og mér skildist að það verður klart mál á leikdeginu á Liverpool þá verður alla sjónvarpsstöðvar í heimi að fara að síða þann leik þannig að þetta er eitthvað meira hlutfall heldur en öðrum þannig að það að geta keypt einn risa leikmann fyrir að spila í Madrid er þá allavega jákvætt en þetta verður drull töff við vitum það
Steini, hvaða, ef við rennum að þessi yfir þessa leiki, þetta voru nokkur áhugaverð einvíð þarna inn á milli og hérna, sem segja, ensku liðin allavega ekki dæði en fekk eitthvað alveg gefin sig það.
Nei, hann náttúrulega fyrir utan þetta Liverpool Real Madrid dæmi sem að hlýtur að telja toppslagurinn í þessu 16. áslutum að þá verðum við áhugaverð að sjá PSG á móti Bayern München, að Bayern fóru hérna, með fullt hús út úr riðlunum og PSG við vitum alveg hvernig mannskap er þar á ferðinni, þeir eru með hörku lið, þannig að það verður mjög fróðlega viður bæði Chelsea og Tottenham fá challenging leiki Chelsea móti Dortmund það er bara vandamál við Dortmund að þeir eru virðast vera mjög mistækir, þeir geta spilað alveg briljantli en síðan geta þær verið alveg skýt dabrir þannig að það verður líka áhugavert enn við og eins AC Milan og Tottenham Milan er virðast vera aðeins búin að gefa eftir frá því að þeir eru unni titilin í fyrra en þetta eru svona örgla lið á ekkert ólíkum slóðum City voru náttúrulega þeir eru eftir að reikspóla yfir þetta Leipzig lið og en síðan er restin frekar svona óáhugaverð ef að segja eins og er Klub Brugge, Benfica, Frankfurt, Napoli og Inter Porto
það er ekki... Ef ekki að segja Liverpool færi gegnum Real Madrid og við mætum svo Klub Brugge og hérna rétt hjá þessi maggi núna bara ég held að segja vestuströndin í Belgiu ef maður landa frá hennar rétt en hérna Þetta verður áhort, eins og segja, það er útrúlega langt í þetta, það er heila heimsmeistara keppni hérna á milli, þannig að við leiðum kannski ekki mikið lengri tími það, en það var helvítis Real Madrid, það var eiginlega alls ekki það sem maður vildi, en við tökum því hvernig sem er. Þeir voru örugglega svektari með þetta heldur en við, þetta var það langvast þess að þeir gáttu lent í pottinum. Maggi, það var eins og það leikur í gær, Tottenham, þetta var fyrst og fremst bara hrikalega sterkur og mikilvæg sigur í London, hann hafði ekki verið smooth sailing alveg út í gegn
Samála því bara áttu við ekki þetta bara inn í ég hérna bara einhvern veginn komið að fyrirháleikur í frábær bara auðvitað gæntu þeir náttúrulega skorað þarna við þú þurfir að reynu sók sem var þarna skallin hjá Alisson í stöngina en mér varst bara fyrirháleikurinn heldur við bara með því betra sem við verðum að sína í vetur og bara á móti góðu liði vorum með bara einbettir ég er miklu spenntari fyrir þessari uppleik og þessari leikaferð Ég ætla ekki að segja að Fabinho hafi kannski glatt mér í þessum leik en það var allt annað að sjá hann þarna aðeins dýpra en þá hinna og þetta er þetta líka kannski ákveðin breyting mér finnst alltaf ofsalegt upgrade að fá Konati inn í stand fyrir Gómez mér finnst Konati bara svona á eftir Sala leikmaðurinn sem var virkilega að standa hann upp mér finnst Virgil ennþá pínu sveiki þannig að sú breyting var mjög góð en svo er þetta bara setni hálfleikurinn þú veist, já kannski talað það Sala náttúrulega með tvær frábærar ágriðslið sem við vorum hvernig að sakna að kemur frá honum þannig að svo kemur þessi setnaleikur og þá einhvern veginn komið út í hann veit ég hvort þeim að segja orkulausir eða Tottenham á svona góðum stað með völlin alveg ríkalegan skilismanni og þá var þetta bara allt annað leikur þá þurftur að narta í helana og sitja bara djúft og verjast. Og ég ætla ekki að sko, ég ætla ekki að ljúga því að ég hef verið með eitthvað sjálfstraust í það að við myndum halda út að markinu reynu. Þegar að Kane skoraði þá var ég nærði tilbúin að segja við hann Chris vinn minn frá Írlandi sem satt að horfa með mér á leik, þú veist bara nú töpuðu þessu því að þetta er einhvern veginn leit einhvern veginn þannig út og elementin
sem að voru trendið hjá þessu
elementin í okkur hafa ekki verið þegar að standa á okkur svona bardaga og minna Tottenham fékk eitt gott færi þarna kross sem að fór í gegnum teginn og fór svo fram hjá en gríðarlega mikilvæga sigur og veist, bara gotum alveg unni fyrir því að spila ekki endilega rosalega vel. En af því að leikurinn endaði svona, þá gleymdi maður svolítið þarna fyrirháleiknum, svo horfði ég á þetta match á þetta eigin kvöldið. Og þá var þetta bara sá maður það að fyrirháleikurinn var frábæðlega uppsettur. Og við erum þetta ótrúlega breyting á tölfræði, við erum held ég 65 með boltan í fyrirháleik og 30% setni eitthvað svona skrítið. Þannig að þetta voru tvei element og bara, þetta er algjör líkil, ef við ætlum að vera eitthvað keppin með þetta fjóðarsætti, þú veist, eftir tvö skýta töp, þá bara gátum við ekkert fara að tapa eða gera jafntefli við Tottenham, það er bara þannig. Þannig að bara fyrst og síðast. Ógeðslega mikilvæg þrjú stig sem maður bara urðu að gera hann útliti fyrir ennum HM það HM farsa verði ekki það við séum mjögstan alveg bara tróðminnir í miðjunum verður bara vinna að leik sem er inni og bara fara snær áður en að pásan kemur.
Já, þetta var hérna svolítið skrítin leikur alveg svo Maggi kemur inn á það var fyrirhálfleikur bara virkilega góður og hérna þessar tilraunir sem voru hættulegar hjá þeim í fyrra hálfleik var svona ég veit ekki hvernig að orða það, þetta var svona einhvern veginn óvart einhvern veginn og lendi, skallið þarna sem að lendir í Alisson og í stöngin og í burtu, þannig að þetta var ég hans bara heilt yfir fyrra hálfleikurinn virkilega flottur, þetta fyrsta fyrra mark var náttúrulega bara frábært fótboltamark, bara þetta voru rætt uppspil, flottar sendingar, ég var búin að pyrra mig aðeins
og loksins heppnast að hjá Núnes að fá assist, hann er búin að reyna nokkur núna.
Já, og ég var, maður var aðeins búin að pyrra sig á honum að hann þyrfti að horfa aðeins betur upp að því að það er oft, það var hann annað tilvika sem að Sala var dauða frýr út í teig og hann reynir að fara fram hjá varnamannunum, hann var rétt við endalínuna, þannig að já, en við vorum náttúrulega ég man nú ekki ákveða mínútu það var en við vorum náttúrulega hundhefnir að fá ekki okkur víti samt í fyrirhálfleik það var jú, það hefði verið soft að dæma víti þarna en það, við hefðum ekki
Saka, með við línuna sem við búum að segja okkur sem búum að setja að það sé ekki að dæma okkur soft atvik og hérna leikaraskap þá er þetta bara ekkit víti frekar að þetta manstu setti víti í þessari umferð ég mér er bara mjög ótrúlegt alltaf hvað mikið munur á milli leikja, mér fannst þetta allavega þú talaðu soft á hefðið að mundist það verulega soft, þó að bjóða það sættunum heim sko. En hann hendi sér svo augljóslega niður maður.
Já, hann gerir það en Trent býður náttúrulega upp á þetta upp í þennan dans með því að fara með hendina í bakið á honum þannig að en mér fannst við allan að vera heppnir að sleppa með víti þarna, það var nú ykkur að kalla eftir rauðu spjald að þetta átti að vera rauðt spjald líka en það finnst mér alveg af og frá en það var hann ekki í ykkur dauðafæri en var hrikalega mikilvægur sigur þetta var eina sem var hægt að gera í stuðinni eftir þessi hróðali úrslit á móti Forest og Leeds þannig að þetta var karakter að ná þessi gegn.
Það er kannski ekki í hita leiksins, maður er ekki kannski alveg jafnvægi til að dæma en maður var að verða bilaður þegar eftir þessi leið á setnihálfleik að það var ekki gert neitt til þess að hérna, bregðast við, Tottenham var búið að breyta sinni leik aðferð og sinni taktík og þeir voru að pressa alveg látlaust að sko fyrsta lagi fá bara feska lappirinn og svo náttúrulega líka er það sem er búið að vera vandamáli hjá Liverpool alltaf þetta tímabila, það er ekkert feska lappir sem koma inn, þessar skiptingar hjá okkur er ekkert eðlilega búin að vera óspennandi meira minni alltaf þetta tímabila og þá er það náttúrulega sérstaklega miðjan, það, jú ég veit að hendi sem kom inn núna það er ágætt lappirinn það var ekkert eins og þetta hefði allavega það kemur, finnst manni í hverjum einasta leik allt og lítið inn og þarna fannst mér þetta rosalega seint verið að bregðast við bara taktís líka sko.
Sammála því, ég meina, ég hérna horfði nú ekki alltaf á sem sagt, því á sér leikina og náttúrulega ég horfði á leikin hér út í Brunsa líka en ég sá ekki kynninguna lýsingunni á Símonum en mér varst viðtali við hérna Tiago bara nokkuð gott hjá þeim og það sem hann bara náttúrulega segir það, þú veist, að þetta var bara setnilegur var bara erfiður, þetta hefur verið erfitt og mér fannst við ekki alls ekki geta sagt við þennan leik núna eða eftir þennan leik að við hefum einhvern veginn náð að leysa þetta miðjumál fyrir markið sem við skorum er náttúrulega fyrsta markið er náttúrulega bara og bæði markið kemur gegnum langan bolta út á vinstri kant og svo annars fer þarna þessa raðskytu hjá Erik Dægir sem betur fer en miðjan okkar var í svona ákveðni ströggli það var ekki eins hróðalegu ströggli fannst mér eins og í lítsleiknum til dæmis sem við vorum bara undir mannaðar og áttum bara að hlaupið í gegnum okkur en það alveg þannig að það vantar orkun á þessa miðju og meina Harvey Elliott kallt langinn átti erfiðanda þarna inn á þessa stöðu á hann erfitt með hann er betri í 4-4-2 miðjunni þarna út á kanti eða inn á vagnum og mér fannst Thiago óvenju svona mikið að tapa boltanum í vondum sendingum og hérna einhvern veginn í fyrra lögnum þá vorum við að fara hratt upp völlin vorum að fara að spila langamolta yfir það og svo vorum við að pressa þá hátt með bakverðina alveg í frábærum gír sóknarlega að laupandi upp vangina þannig að og þó svo þessar skiptingar mér var skiptingar þar ekki breyta neinu og meina kannski þegar Gómez kemur inn og að stilla upp í þriggja hafsenda bara hafsendum til þess að svona þriggja hafsenda bara hafsendum hvernig var þetta nú eiginlega ja
mér fannst vera bara bjóða hættunni heim allir verulega þar maður
já ég sálmála því en meina hann svo það má alveg að það hann svo sem það kom ekki mikið upp úr því eftir það sem var svona lokar að það þeir voru þá alveg konum með þrjá þarna frammi þannig að mér fannst við bara eins og segi bara þetta var svona grænding úrslit sem að geta alveg hjálpa til þau geta alveg ítt við þér en mér búin að segja þetta áður og nú bara virkilega vonandi sjáum við það þegar eina leik sem eftir sem skiptir máli mér á móti Southampton það alltaf græðum ekki þá að fara til Tottenham og vinna svona leik ef við förum svo drullum aftur á okkur heima á móti einhverju lélegu liði
en þetta hljóta vera jákvæð fréttir að Liverpool sko mér það er öllum drullu sama hvað þetta verið erfitt eða hvernig leikur spilaðist úti á móti Tottenham sem bara er mjög erfitt erfið völlur, Liverpool lenti alveg svona leikjum líka þegar voru sko færing á öllum sílendurum bara það kom alltaf leikir inn á milli sem voru svona og þurftum að svona ná í þessi ljótu úrslit og það er það sem við erum saknað hjá Liverpool þannig að sjálfsögðu og bara fagnar svona sýri og hérna vonandi er þetta vegarist til að taka með næsta leik og inn í heimsmeistaramótið þannig að þetta er alltaf stóra slið sem verða þessir sérstaklega þessir lítso rótingar fórhersleikir en aðeins varum við klárum leikinn
Róðalegt að pæliðistrákur varum með 25 stig ef við munið þá tvo leiki það varum við bara akkurat í miðjum pakkan mér er bara ælu uppi mér og segja þetta
það er rosalegt högg sem getur bara mjög líklega kostað okkur mikið en allavega þetta er leið og þetta var 6 stiga leikur upp á svoleiðis pælingar að gera aðeins í restina umræðan eftir leik á hérna Bretlandi, ég sá aðeins að því að og líka bara í fjölmunum og þetta er, þú veist, þið tók einhver smá kafla þar sem þið voru að tala um hægri bakvarðustöðinu á Englandi, hversu óðbáslega mikið vesinn þetta væri og talandi um og svo kemur frétti á Neville þar sem hann er með, skynst, á telegrafið eitthvað um fjölmunum sem hann er að skrifa hann geti kost, en Trent geti kostað Englandi í knockout leik sem sagt, úrslita, keppnisleikjunum, sko. Það er ekkert hort til þess, munin til dæmis gæðamunin á stjórum hjá þessum liðum eða þá trengt að við líklega spila fleiri útsláttuleiki heldur en flestir aðeins sem hann er að keppu stöðuna við allavega fyrir utan kannski Kyle Walker og hann er nú ekki eins og heldur að fara svo langt í Evrópu eins og trengt að vera að gera hann er búin að fara þrisunum í úrslit í mestradeildinni hvernig er hann ekki nógu góður til að spila fyrir England?
Ég veist bara, ég ætla svo sannlega að vona bara trengt verði ekki valin í hann hóp, ég veit að það er slæmt fyrir hann sjálfan prívat og persónulega en bara England á hann að drengi ekki skilið en Southgate á hann ekki skilið að hlusta á þvaðrið í kringum hann, þetta er alveg bara snargalið þannig að þeir eru mega
líka góðu punktur með þessa umræðu og Erik Dægir í þessum leik sko
algjörlega Erik Dægir er í þessum leiðu og maður myndi fitta vel í hópinn ef að hérna með við það að flestir af þessu vardamennum sem að Southgate hefur verið að velja eru vardamenn sem að hérna taka ansi góða blöndira annars lagið þannig að trenta það alveg til í skúfinu sinni líka og hefur alveg gert það þannig að hann ætti að fitta vel inn í hópinn við erum að tala um aðal maðurinn hann er Harry Maguire þannig að við þurfum ekki að ræða þannig mikið meira
aðeins að við klára minna leik og hérna veljum svo fagmannin en Maggi þetta spörslið samt, ég er reyndi að lasa nú blaðamenni á Athletic að voru að tala um þetta væru líklega bestu 90 myndir Tottenham á tímabili og þeir voru þræl upplýðir, alltaf vantaði greinilega hraðan í hérna uppleiki sem var hjálpa okkur. Þetta var nú allavega helvíti þétt lið sem voru að mæta og hann kemur, hann er þessi Kulusevski sem kemur inn en búin að vera alveg útbóstlega sterkur hjá og tölfræðin bakkar upp hjá honum.
Hann breytti mjög miklu hjóðum hans mér, hann er bara drullu góður sem leikmaður. Sko, ég er alveg samanlega því, ég nú hort svolítið á spörs í vettur og þegar það var alltaf verið mjög sveiflukenndir. Ég, sko, mér fannst því bara taka ótrúlega vel á þeim í fyrirháleiknum og við gátum alveg verið meira yfir. Ég hérna hefði alveg vilja sjá núna skora og svona það mjög ekki gleyma því að Sala fær dauðafæri líka í 200 stöðu til að klára þrennunni setni. Þannig að svo sem mér fannst alveg fara ágætt í gegn og það er auðvitað bara það er orka í kringum Conte og maður heyrði það í lýsingunni á vellinum að þeim hefur tekist vel upp í þessum velli og það var svaka akústík og mikil stemming á Tottenham sérstaklega eftir að skoða fyrsta marki þannig að þeir voru tönnluðust á því sem voru að lýsa þannig að mér að við erum að svona, einhvern veginn upplifa það að Liverpool sé að labba á einhvern svona hljóðvegg og standi í einhverju svona hörkulátum og svona undir þeir eru þetta fyrir að styttast í þetta og þá er bara að fara að tala um sko massive win og fara aftur að tala um þetta mentality monsters time en Spurs náttúrulega bara er á skrýtnum stað einhvern veginn og bara klárlega þannig að það er ótrúlegur árangur að Conte hafa komið liðin í meistaradeildi fyrir hann er búin að koma núna í 16 úrslitin í meistaradeildinni sem er líka stór og mikill árangur hjá honum en það er einhvern veginn
þannig að og bara í fínum sens í komast áfram í því
já og þú veist en þeir eru svona þú veist einhvern veginn ekki alveg þeir var einhvern veginn aldrei náðu að grípa einhvern svona leikbæður skraf og þannig ekki það ég var mjög glaður að Hjöngvin Son var ekki með þessum leik hann er náttúrulega mínu viti með virðingu fyrir dývaranum Kane sem að ég held að við nú leikið sér að ég að mynda með eða Konati þannig að það er eina með hann þú veist þá er það bara þannig að Son er að mínu viti þeirra bestu leikmaður þannig að ég var óskaplega glaður að hann var ekki með og að Kulusevski byrjaði á bekknum og að Kulusevski náði strax að hræra þessi liðin okkar þannig að þú veist það er þetta áttur þessi tóttanlið það er náttúrulega svolítið að vera klart hvaða tvö lið eru að fara að vera þarna efst í gegnum veturinn allavega það er mikill áfangi fyrir Arsenal að vera sennilega efst þegar þeir eru komið inn í þessa pásu þar fyrir niðan þú veist ég náttúrulega að fara að hatta þetta njúkastlið bara eins mikið hægt þá er þetta svona pakki sem að maður sér svona alveg það einmitt að þessi leikur í gær svona gefi okkur alveg sens á því að það sé ekkert svona lið fyrir utan þessi efstu tvö sem að er ekki þannig að við förum alveg raun þá getum við farið að hræra vel í þeim og minna við sáum alveg veikleika í þessu Tottenham minna hugsa ykkur þvæluna strákar að Trent Alexander-Arnold er tekin á lífi enn eitt gangi fyrir þessa handauppréttingu sem by the way Steini ég ætla að segja núna Kill Kenny ber ábyrgð að ég var hélt að rautt spjald ég taldi hann verið töluvert betra færi þegar hann fór í baki á honum heldur þetta er því sem sá þeim match of the day það var alveg Kill Kenny sem sá þá lýsingu okkar þræði en þú veist að tala það og svo gerir Hafsent enska landsliðsins eða sá sem er búin að vera fastur í þessu enska landsliði alveg frá því að hann klúraði leikum út Íslandi gefur okkur mark og það minnist ekki einn á það það var ekki minnst orði á það á Sky eftir leikinn og ég hef ekki ennþá sér neitt tala um Erik Dæjar sem einhvern vesinn enska landsliðinu hann gaf okkur sigur takk fyrir Erik Dæjar en umræðan um hennar strák okkar þess að Steini var að tala ég var að grípa í það
þú hefur líka séð ekki Rhys James hefur verið að gera fullt af glóri með af og til og með þess að Kyle Walker á það til líka það kemur alveg hjá þeim öllum tala ekki þessi leikmenn sem spila meira sem vængmenn heldur en bakverð þá að þessi komist leikmæður á bakveð og það bara er gefið það er bara leikplanir nánast í er þannig og þá líka á þá bara holningin og liðin að standa vaktana sem heild en hérna ég er ekkert að segja trenda að vera að spila eitthvað frábæl undarfæri en pressan sem er að setja á hann núna er þannig að ef hann myndi spila fyrir England þá er náttúrulega bara það er raunin alveg galið þeir náttúrulega gera þetta oftast með liðið í heild og núna einn og einn leikmann og hann verið svolítið veran hjá þeim sko, ég er alveg hjartalega samanlega vonan og kom ekki í nálað þessu liði og spila ekki meira fyrir þennan blessaða stjóra en það þarf rosalega í þessa umræðu að taka gæðamunin á þessum stjórun sem að leikmenn eins og Kyle Walker og Trent er að spila hjá og oftast hjá Chelsea líka heldur en Gareth Southgate mun ekki búin að gera það stórmerkilega hluti innstæðar í fótboltanum og með besta árganga af ensku landslíksmönnum sem þeir hafa haft allavega í ansi langan tíma Að því, talandum fagmenn, Steini, kláramennan tóttunarleik, það er bara einn í bóði í raunni, en hvað er hann að fara að fá?
Það er, við ætlum að bjóða honum upp á hérna, smart hérna, myndavélakerfi innan hús. Það verður að geta fylgst með öllum herbyggjum, það er alls konar
fólk. Ég held að Mósala verði að vera með þetta alltaf hreinu þar.
Já, ég held að hann veit ekki það að vera. Hann er með mikið af börnum og hann vil geta fylgst með öllu sem að er að vera. Og hann fær reyndar hérna, getur jóla sig upp í leiðinni það er allt komið á fullt í jólaseríunum hann fær jólaseríur utan á húsið og innan í húsið og þannig að það verður alvöru stemming hjá honum. Ég held að þeir, þó að hann sé múslimi þá held ég að þeir skreyti vel hjá sér í kringum jólin.
Þetta er bara frábært og þetta er náttúrulega að fá hann og hann er búin að vera að koma allt annar Mo Salah inn núna undanfarið, kannski bara stöðubreytingin aftur sem er að hjálpa til en meina, þetta er ástæðan fyrir vinnum Tottenham og búin að vera í mörg ára ástæðan fyrir vinnum fullt af þessum leikjum sem við hefðum ekkit endilega átt að vinna
sko. Hann verður í skútuvonum í næstu viku, þá var hann komin í frí, hann er ekki að fara á HM, hann er komin í frí og þá getur hann bilsi vel upp.
Það er reynda frábæði, byrju Sala, Bobby, Firmino og Núnes, er þeir ekki allir þá að fara frí og Diego Sota náttúrulega miss?
Núnes er að fara múr okkar, hefði hljóta að vera.
Já, úr okkar, ég er Díaz minna, fyrir ekki, Díaz er hvort þið er meittur.
Díaz er bara meittur.
Landsliðið er ekki heldur að fara sko á HM, ég var ruglað saman aðeins.
En ef að Trentur er ekki valinn, þá er þetta ekki fjórir gaurar? Í heildina, það eru brassandir okkar tveir Hendo og Núnes, er ykkur fleiri?
Já, held ekki
Van Dijk náttúrulega
Jú, Van Dijk, það eru fimm
og ég veit ekki hvort að Konati sé í hóp allavega
Konati ekki, hann hefur ekki verið það
Fóru skotar að hafa hann?
Nei
Þannig, já, það getur ansi
Það verða 5-6, þannig að vonandi bara 5
Og Fabinho er örugglega ekki að fara að byrja mikið af þessum leikjum hann sko.
Hann byrjar örugglega ekki af þessum leikjum þannig að það verður álag á Virgil og það verður allir svona verður hann í markinu Hendo verður svona í einhverju bitpart hlutverki þannig að þeir
Er allir svona aðalmarkmaður búin að vera í höfum?
Já, ég held það þeir hafa nú eitthvað skiptið svo milli sín en ég var að hlusta á einhvern brasílískan sérfræðing hérna, þegar hann var að fara yfir hann hóp í dag og hann sagði að það væri bara garantít að hann myndi starta
Enda betri markmaður
Klárlega
Heldur betur strákað fyrir þá aðeins inn í stóru fréttina í dag að það var náttið magna fyrir þennan þáttjá að maður bjóst ekki við því að Real Madrid í sextalega úrslitum og náttúrulega frábær sigur á Tottenham þetta væru ekki stærstu fréttinar eftir vikuna en Liverpool náttúrulega er sagt verður sölu þetta eru stóru blaðamennir sem eru að segja þetta og þess að James Peer segir að þetta sé allt önnur tilkynning frá FSG heldur en hafa komið áður að segja að þeir hafi verið í mörg ár til sölu er algjört bull þeir hafa aldrei sagt að þeir vilji selja allt félagið þó þeir segja að fá fjórfest á sólið þannig að sjáum hvað setjum við það þeir eru allavega ekkit gefið út um þetta sé vitlega að liðbúti sölu öllu leiti og hvað heldurðu ekki? Heldurðu að það sé vilji þeirra bara að segja maður næstu 12 mánuðum að selja félagið heildsinni eða þá að þeir séu bara miklu frekar að leita fjárfestum eins og þeir tóku inn í fyrra þú veist, það var keift 11% af félaginu fyrra þetta er Redbird hérna fjárfestingarsjóður
Ég, nú bara skulum við sjá Vist, ég var þetta að segja það við steina hérna meðan hún var betra að þú vaknaði kallir minn að maður veit eða ekkert hvar á hringnum maður er stattur ég hérna einmitt sko þetta við sem segi þetta ég las þetta bara allt frekar hratt yfir hérna núna eftir ég lauk fundinu mínum þannig að einhvern veginn drakk í mig bara allar hringin löndinbúmöndur þinn á þátt og það eru bara mjög merkilegi pennar sem að tala út og suður þetta það er alveg það að FSG gefi komment núna sem við til dæmis gerðu ekki varandi Redbird Capital þýður auðvitað það að þeir eru að leita eftir fjárfestingu inn í þetta félag hvort að þeir veist, við klum átt okkur á því að FSG er fjárfestingafélag og veist, það er alveg bara veist, ég hef haft alls konar skoðanir á þeim allt það en ég hef bara ekkert að taka það af þeim og þeirra var fjárhast ákvarðanir hafa náttúrulega verið algjörlega merkjaðar og sama þú er hætti og seljið í klúbin næsta sumar þá verði ég aldrei nokkuð tíma lengur sammála þessum með einhverjum stórum FSG átvagnir þegar þeirra var umbreytt félaginu og mentalitetin í klúbnum það meiga þeir bara eiga, þeir búin að búa til nýjan völl þeir gerir nýtt æfingarsvæði þeir eru kjarki það að ráða inn mann við þetta stóra ego sem breytir félaginu en
Liverpool
og 350 miljónir punda í dag svona ég byrjaði myndi að tala ykkur 2 miljarða en eftir það sem að lesa á við daginu þetta er alltaf breska pundi svolítið veikt það er kannski ekki alveg að marka en nú erum við að tala um það að þeir geti klárlega farið upp í 4,5 eða vil 5 miljarða punda auðvitað að það er eitt peningum í vellinu allt það en þeir eru kannski að eins og einhverju tölum að það væri kannski að svona með einhverju góðum ráðum að tala um þeir eru kannski farið upp í svona miljard punda 1,2 að þá getur með því að ákveða það að fá einhvern stóran í nöðstununa að bara selt þetta félag og keift sér eins og einhver sagði, fjögur NBA félög eða eitt risa félag úr hverri grein í Ameríku. Þannig veist, það ekkert útilokað þeir sé að fara að gera það. Það sem mér veist vera kannski í þessu, sem mér veist kannski jákvæðast í þessu öllu, er einhvern veginn það að ég held að það sem þeir að fara að gera núna tengist bara því að þeir ætli sér að vera samkeppnissærir á leikmannamarkaðnum eða ætli Liverpool að vera það. Breytingin núna það að það alveg ljóst mál að öll regluverkum Financial Fair Play farið, það komin í nýr viss sem heitir Newcastle, það önnur Arabaríki og að hugsa að gera þetta líka í þessu sportvarsindæmi, að það þarf einhvern veginn að búa til félag sem ræður við það. Og ég held að það verði það sem að verða að horfa til, ef einhver fjárfestari til að kaumin og kaupa kannski fjórðungarna upp á miljardpunda sem færi beint inn leikmannaklúbin og til í að vera bara minnluti fjárfestir, þá það ekkert mál. En hvort svoleiðis kaupandi til, það svo aftur allt annað mál. Þannig ég held að þeir séu bara núna henda þess inn, ætla ekki selja hverju sem en mundu alveg selja ef þeir fengju rétt upp hana held ég. Þannig að við erum bara að fara inn í eitthvað pakka sem að mér finnst erfitt átta mig á eftir einn dag.
Spurning Steini hvort að það hafi ekki alltaf átt við líka hjá þeim þessi tilbúinu og þeim liggur rauninni ekkert á en það sem ég tek aðeins út úr þessum varðandi allavega það sem búið að gerast hinga til í fótboltana getur vel verið þetta springi framan í mann og náttúrulega var líka þegar að Liverpool var kannski meira heillandi verkefni á sínum tímóti þegar þá voru þeir að koma úr mikilli dæld og miklu vesinni að þegar við varum að tala hérna fá Dubai fjárfestega hópinn inn í Liverpool og það var náttúrulega áður en að City og Newcastle og allt þetta og PSG komu til en að sportwashing svona verkefni eru miklu áhrifameiri hjá liðum eins og Newcastle og City sem að eru með svona stækkunar möguleika og þeir geta verið saga frá að til seta og sett sitt nafn og þeir verið aðal hetjurnar og fanbase sem er þvílíkt móttækilegt fyrir slíkum eigendum eða kemur til þeim sem þetta bara sem dæmi og breytið nafninu, við vorum að tala með þetta á þannig og breytið nafninu og Anfield í hvað sem myndi breytið að Emirates eða eitthvað svoleiðið sem myndi ekki nokkuð maður kallið þetta Emirates völlin eða ekki frekar hann að Nou Camp er kallið Spotify Nou Camp sko.
Nei og ég ætla að reyndar leggja til að það verði ein eigil guttstund til þannig að koma tíma á það en ég er alveg saman á því, ég sé ekkert í stöðinni það sem að þessir olíufurstar þarna í mið Austurlöndum eru að fara að koma og kaupa Liverpool. Ég held að akkurat eins og þú
kannski ekki ekkert en svona það er alltaf ekkert endilega líklega, sérstaklega ekki með að kaupandahópin sem var á Chelsea.
Ég meina þetta var líklegt þegar þetta var í umræðan á sínu tíma þegar Liverpool var frekar lágt bara mjög lágt metið og búin að vera í mjög langri lægð að þá hefði verið gargandi tækifæri fyrir ykkur og svoleiðis aðeila að koma inn og hérna rífa þessa forna risa hérna upp í hæstu hæðir bara akkurat eins og við erum búin að segja og erum búin að gera með Newcastle núna sem að þeir koma í prime aðstöðu þar ríkalega óvinsall eigandi og hérna búið að vera fjársvelt bara mjög lengi þannig að og svona aðilar eru aldrei að koma inn sem einhver minnuhluta eigandi inn í Liverpool og það sem ég held líka sko, við vitum alveg hvernig fanbase í Liverpool er og sérstaklega í borginni sjálfri þetta er þið aldrei í veröldinni gútur það sko, aldrei
er þetta ekki erfiðasta liðið á Englandi til að kaupa svona, fyrir svona hópa að kaupa félag ekki nefnir bara vilji gera svo Elon Musk bara gera þetta viljandi til þess að skemma sko.
Algjörlega, ég held að við vitum bara hvernig hann er uppbyggður þessi stuðningsmannahópur í borginni og þeir eru það er rosaleg verkamanna nálgun og þeir fyrirlíta allt svona stór hluta þeim og þó svo að þeir viti að myndu hafa vissu fyrir því að það var að komin fullt af peningu til að eyða í leikmenn að þá eru þeir bara með allt önnur prinsip og það er svo þau ganga fyrir öllu öðru.
Sammála því, ég held að það sé alveg klart mála, við erum að horfa til þessi, það er kannski ekki að Steini var að tala, sko, ég held að mynda að sko, þessi gjörningur í dag er það, ég held alveg að FSG sé alveg meina það að það langi til þess að vera í langtíma fjárfestingu Liverpool, ég held að þeir séu ánægði með þetta félag og Liverpool er bara orðið vörumerki á heimsvísu og bara, þú veist, að mínum veitir væri bara
dóttir... Það líka maður ekki að þetta, sko, FSG akkurat svona fjárfestingahópu sem erum þetta frekar að reyna að kaupa sinni fótbolta myndi maður ætla, þetta rosalegur hagnar eða selja þetta þessu
fjárfæðan. Já, þeir eru reynda að fara til að fara sinni í alls konar íþrótti, sko, en sko, það sem að, það var ekkit endilega lógist hjá þeim núna alltaf að selja nema að þeir eru bara einmitt fjárfestingar til það. Ég held að Liverpool eigi alveg ýmislegt eftir, þú veist, þeir eru núna búin að eru á næsta ári eru þeir að fara klára hann af öll, þú veist, hann eru komin upp í 61.000, þannig að hann er komin í endalega stöðumundum að halda hann, bara verið eitthvað svona venlegt viðhald, þannig að þeir eru búin að gera það. Þannig að núna er bara einhvern nýjum tíminn og bara það er engin tími að fara að selja núna, held ég í rauninni nema að vera fjárfestar. Og þá held ég kannski við komin á það, nákvæmlega sem ég kannski að tala með náðan, Redbird kaupir hann 700 miljonir punda og eru bara mínimal fjárfestar. Og þeir eru bara til í það og, er bara, og þeir eru með tengingur, þeir voru líka að kaupa sinni í FSG það fá að vara með í þeirri gerði FSG og þeir bara highly successful.
En væri þeir ekki líklega til dæmis til að klára þetta sko?
Það gæti sko, ég, það var einhvern veginn áttast ekki alveg á því, hvað þessi fjárfinnsingar sjóður eiga mikið penningum. Það er alltaf líka vesen núna er það að þessi sjóður hafa alltaf fallið verið lífverið, þú veist það nú betur í þessi bankabæður en ég bara nýlega farin að læra með einhverja lífverið og lutið og trá vinnunum minni, en það líka mjög viðsjárverður heimur sko í þessu og ég þekki það bara ekki nógu vel hvort að fjárfesting í íþróttafélagis og Liverpool, kannski það bara safe og góð fjárfesting fyrir svona menn sem eiga svona stórlega endalista peningum sko, þannig ég held að þetta sé bara fjárfestingarkostur. Arabar eru aldrei, eða arabar, maður má ekki alhafa en það er svo eiginlega þjóð, en fjárfestingar og þeim hafa bara aldrei farið eitthvað mínimal dæmi, þeir eru bara svo steinir sáðan, þeir eru bara að koma inn í eitthvað svona félag, Newcastle City eru góðir í það, eignast að félag búa til sögu og geta það sem enginn er að spyrja út í þá. Þannig ég held að ef við varum að horfa til þess og það mjög ekki mikla
Það reyndar ekki kannski fótboltamæki en þeir eru reyndar alveg út um allan viðskipta heim í svoleiðis og bara til dæmis í Twitter er nú Saudi Arabia er nú líka stór fjárfestur, þeir eru búin að fjárfest út um allt
og... Er það íþróttafélag? Ég var reyndar að leita þess í dag.
Nei, ég er að segja ekki endilega að köpa minn hluti íþróttafélag, menn í allskins verkefni sem að skilja einhvern tekjum, þeir eru ekkit endilega eiga það allt saman sko.
Ég sammála því sko, ég var aðeins bara að því var að tekna upp einhverja mynda þessu. Ef við erum að leita einhverjum fjárfestur sem ætlar að kaupa þetta 30% í félaginu og setja það inn í rekstur félagsins sem að þú veist, ef þú ert að auka hlutafé þá ætlar að taka peningin og gera eitthvað úr honum sko, gefa þeim sést. Þá væri við alltaf að horfa á einhverja breska sjóði sem voru með hann sko, Chelsea, einhverja svo leiðis eða einhverja svona, einmitt Redbird Capital og það verður bara gaman að sjá og það er kannski að það sér að meina, þú veist, þeir eru að kasta nafninu út til að láta vita því, ég held að þeir myndu kannski ekki vilja selja með Redbird mikið meira því að þeir eru svo tengdir þeim að þeir vilja reglega fá en nýja fjárfestar sem eru þá, þú veist, að fara á svona, einhvern veginn að búa til svona meiri, útilokað einhver af þessum gaurin sem meða endalista peningum og langar í félag að þá hendi er einn tilbúið. Þannig ég held að það sé ekki það sem er bara svolítið að gera sko. Við bara þurfum að þess að sjá hvernig þetta er sko.
Jim Ratcliffe er alltaf að fara að koma inn í umræðina fljótlega sko. Ég held að það sé alveg ljóst sko. Hann er búin að gefa það nokkurt neginn út að hann vilji hérna koma inn í fótboltan og geti ekki beðið til Manchester United
lengur. Það er ekkert nokkurt veginn, hann bara talsmaður hans bara sagði það bara berum orðum að þeir hefðu talað við Glazerana og vilja kaupa Manchester United og hérna fengi nei þar, þannig að og núna ætlaði bara að fara að líta annað þá af því að þeir ætla það inn.
En svo líka spurning með þá Steini, sko, ég heldur þetta fyrstilega John Henry sem er nú búin að vera heilin að bakvið þetta liðbúlverkefni svona bakvið þetta allt saman og bakvið FSG, hann er nú örgulega heldur svona nálgast áttrætt blasaður og búin að gera frábært, en það er líka sem ég get alveg trúið að FSG horfi í og maður sér aðeins fréttur af því sérstaklega frá bandarinsku mjölu og New York Times til þess að setja þetta núna að þeir sjá fram og get ekki keft við hérna þessi olíuríki út af því að það náttúrulega hefur ekkert staðist af þeim forsendur sem þeir fóru inn í fótboltan, þeir voru alveg skýri með það frá upphafa, þeir vildu bara nota reksturinn á félaginu og þeir eru sannlega búin að standa við það að gera Liverpool að sko, samkeppnishæfu liði rekstralega og vel það þeir eru búin að ná United náttúrulega í tekjum og svo það er náttúrulega ekkert að marka þessa tölu sem Manchester City er að gefa út núna sko, eins og því líkir auglýsingar, snillingar sem þar eru á ferðinu þeir bara búa til félag til að styrka sig veist, er ekkert hægt að keppa við svolega eins og við erum að segja ég, meira hlutin að stundsmennu Liverpool vilja það ekkert auðvitað eru ykkur sem að bara Liverpool kifta ekki í miðjumennu sumar þá er þetta náttúrulega bara búið, þeir eru bara ömuleg reyndur þetta bara, þeir eru búin að tapa núna næstu tíu leikjum þetta bara, þau get ekki neitt þetta er umræðan sem bara maður nennir sig ekki bara þegiði Liverpool búin að, þeir eru ekki minna samkeppnishæfir það, búin að vera undanfarin ára þeir voru að keppa alla titla bara núna í vor og hafa verið að því stöðut undanfærin ár þannig að reynum að halda aðeins sönsum í þeirri umræðu og þú veist, liðbúð þarfi vissulega fjárfesta og ég, það ekkert sem segir okkur það að FSG geti ekki sko kortið með, með 100 miljón pundar leikmannum miðumann eða þá bara einhverjum 3-4 clever leikmannaköpum sem að koma okkur aftur inn í eða halda okkur í toppnum þetta er nánast í fyrsta dívan sem við tökum svona rosalega undir kloppnum að þannig að 2020 sem að var nú ekki verðan það að við endum í þriðarsætti og spurðum nú leikslokum á þessu tímabili við erum ennþá í öllum keppnum og þetta er allt on ennþá en hérna við klum alltaf að vera aðeins careful hvað við erum úrskættir
þetta er bara þetta er bara þannig að þegar réttur leikmaður sem er búið að targeta er til taksa þá hafa þeir ekkert verið hrætti við að kafa honum í buttuna það er eina sem að svona við höfum verið að gagnrýna þessa stefnu upp á síðkastið og sérstaklega núna eftir að menn eru búin að horfa upp á miðjuna eldarsvöldið og vera eldarsvöldið mikið og mikið meðslæðrið á leikmannum að það er þetta sem að Klopp kom inn á í lok gluggans núna í sumar að þeir eru bara ekki jafn eru bara ekki áhættu sæknir þeir eru alveg tilbúin að henda fullt af peningum í leikmenn þegar það eru þessir leikmenn sem að búið að flokka þetta efst á listanum og það sýnir sig líka bara að þeir voru tilbúinir að borga 8-10 miljoni plus fyrir þennan túsin menn í byrjun sumars það er bara hitt atriði að þeir virðast vera mjög vilja ekki taka of stóra sensa og þar raunir skilur svolítið á milli
Spáum líka aðeins í hvað við erum óskættir sko, því að annars verður það bara til að halda samkeppnishæfi, þá erum við að tala um svipaði olíu eignarhald eins og hérna City og Newcastle hafa verið, en við erum líka alveg í stór hættu núna á að enda og þó er hafa nú verið að setja hellingspenningi félagið, en eins og gleysirarnir hjá United, það er miklu líklegra að við fáum einhvern veginn svoleiðis fjárfestingahóp sem er að fara að taka þá pening út úr félaginu og skuldsetja það alveg upp í rjáfur, bara eins og hægt er frekar en þetta mótel sem FSG hefur og það er það sem að hvernig þeir eru að skilja við Liverpool með hvernig þeir tóku við því ef þeir selja nú næstu 12 mánu það er bara, þú veist, það er himinn og haf á öllu leiti, sko við erum alltaf rósað fyrir að stakka Anfield og gera nýtt æfingasvæði og skilja svoleiðis eftir sig en ég meina, þó þetta æfingasvæði sé rosalega dýrt í tölum þá er þetta bara þessar tölur sem við erum að tala með leikmannaköpum það er bara nánast einn núnes held ég kostnara með það eða mann rétt og valla það sko
Já, og það er ekki eins og við höfum ekki eitt peningum þó að við viljum alltaf sjá meira en klárlega bara það sem var mest fústrirandi við þennan glugga í sumar var að sjá bara öll liðin niður í bara ekki neitt vera spandera peningum bara eins og engin væri morgundagurinn og auðvitað gerðum við það líka við keiptum Darwin Núnes var ekkit frýr það voru risa kaup á þessu markaði sem var í sumar en það er þessi áhættufælni að menn verða að vera bara með belti og axlabönd og það séu bara keiptir leikmenn sem að eru rauninni bara nánast garantið að muni fitta beintin eins og hefur nánast verið með alla alvöru leikmenn sem hafa verið keiftir á tíma Klopp þeir hafa, það eru einni bara Naby Keita og við veitum út hann er með gæðin í það en ég held að enginn hafi geta séð fyrir þessa meðsla sögu sem hann er búin að hérna, skrifa síðan að hann kom til liðsins en annars er þetta rosalega vel ígrunduð kaup öllsömur og peningurinn hefur verið til staðar þegar þessi leikmenn eru á veilabóla annað borð.
Ég sammála því, ég er þetta ráðið mjög pyrrar núna eftir COVID-tíman og sérstaklega eftir að Liverpool fór í úrslitir leikinn í bara í Kýf og tala ekki um þetta titil en að við höfum verið, Liverpool hafa haldið allt og mikið að þessar höndum og verið of bara sloppi í að haldi við störlin, ég er ekkert að tala um að vera að taka Barcelona át og fara að setja sig í gjaldtrót við að reyna alltaf að sitja en það er til dæmis Maggi svolítið það mun alltaf vera svo stempull FSG og kannski geti það verið eitthvað öflur að hjá nýju eignarhaldi að þeir eru smart kaup, mjög vel gert og Liverpool búin að vera ekkert smá samkeppni allan þennan tíma en við erum satt búin að eyða minna nettó í leikmannakaup heldur en til dæmis Everton og við getum talið, ég man ekki hvað eru mörg 10-15 lið sem eru búin að eyða meira heldur en Liverpool undanfarin er bara á FSG tímanum nánast í heildsinn og það er ágefni og þeir byrjuðu nú alls ekki stert þannig þeir þurftu að setja hellingi í félagið, það hafa gert þetta vel en það er hægt að setja meiri áhætt í þetta og við erum að kalla eftir því núna svolítið magnaði að segja að það var hreint að frekka vilja þá selja heldur en að gera það
Sko, ég hérna haldi áfram að svona, vera að svara í spilflóta ég er ekkit viss endilega þessu ég held bara þetta, þú veist, ég vona bara að það sé klókt ég hérna, þú veist ef maður reynir að vera ykkur pólíana og ég heldur að hefði geta gert betur í leikmannamálunum og ég held að Klopp hafi alveg sýnt okkur það í haust að þeir hafa gælt að vera sammála og þeir hafa kannski átt að segja ykkur nákvæmni mistökum í því að hérna hafa ekki keft meira í sumar og farið eitthvað stað dýbra á nývarslana sína ég eftir á móti svona veit ekki alveg hvernig við horfum til þess að þessar nálgunar sem þeir hafa haft á félagið eftir á þeir eru búnir að líta til baka þeirra tíma, þá held ég það sé alveg klart mál að menningin þeirra er svona, mér finnst þeir ennþá þurfa að eiga klúbin ykkur tíum fleiri ár til þess að einhvern veginn að segja og við getum sagt nákvæmlega það hvað þeir skildu eftir sig og hvað allt þetta verður. Ég held að þeir fóru, ennþá eru þeir að fara inn í svona verkefni svona, sem að ég svo segi sem er svona fjárhagsdæmi, fá inn félag sem hafði mikið potensial, þurfti að setja pening í það, búin að gera það og eru þá að hugsanlega einhvern veginn að stíga útbyrði núna. Ég einhvern veginn vona er þá að það sé ekki málið. Ég þetta sé einhvern veginn frekar þannig að þeir séu bara að sjá hvernig, að þeir til þess að vera með á þeim markaðist og þá lág langar að vera. Ég var þarna á Wembley í fyrra og það kom mér alveg skemmtilega óvart því ég var alltaf að vera ekki viss hvernig er næst á Wembley, hékk þarna alveg ykkurar 50 mínútur eftir að leikur var búinn. Allan þann tíma stóðu eigendurnir út á velli, voru búin að læra af mistökunum að fara ekki hann í klefann einhvern kampavinnstæmi, stóðu, tóluðu lengi við Klopp með konunum sínum hérna, bæði, þeir voru báðir hérna, Andy Robertson var síðasti leikmarninn og þeir kveðja hann og þeir standi eitthvað þarna fjóra og spjalla saman, þannig að þeir voru þarna, á mínu viti pildið, svolítið að einhvern þeir eru alveg geta bara farið inn í einhverja stúku niður á völlin eða þeir voru örugglega ekki ótir sætum þá voru örugglega eitthvað dinnar eftir leik sem þeir gotu farið í einhverju bakarbyggi en þeir völdu það að vera við völlin í öllum fagnaðalátunum voru þannig í löngunspjöllum þú voru lengi að tala við Henderson þú veist, þannig að þú veist, ég er eða það að gera mig vonur það að það sé það sem þeir eru að leita eftir að þeir bara svona vilji gera þetta legacy og það er alveg mínu viti sko næsta skref fyrir þá eru þetta bara það að ég held að Klopp vera ekki lengur þessi 2 ár að byggja upp nýtt lið og kannski er þeir hugsa með sér ok, við hérna einhvern veginn, eftir Klopp verður einhvern bara hérna einhvern era sem við skulum bara lausir við en ég vona einhvern veginn að þeir horfið til þess að þeir sé að fara að byggja lið upp á nýtt það held ég held að challenge núna hjá Klopp og hjá þeim öllum sem eru núna því að öllu vitalum að Klopp hefur hann alvorið vörfið það er ekki bara einhver podcast síðan í Íslandi að tala um það, hann hef aldrei náði að byggja upp nýtt lið, hann er bara byggt upp lið og svo er það lið hrunið og þá er hann farin þannig að ég held að verkefni núna sé einhvern veginn þá og þeir til þess að komast á þann stað við sem sjá hvernig Newcastle eru komnir og ég held að Newcastle geti alveg reynt að kaupa eitthvað stort í janúar og eru klárlega að bætast inn í þennan hóp þá þurfa þeir meiri pening að þeir treysta sér í, ég held að það sé kannski svona dýftin. En aftur, ef þeir fá galinn gaur sem að hendir þeir 5 miljónum punda til þess að kaupa Liverpool, þá held ég að þeir mun alveg setjast niður og hefðu ok, er þetta ekki bara maximum það sem við ætlum að fá út úr, svo þú sagðir, Henry er nálgast áttrætt og þetta eru viðskiptamenn sem hafa alveg ekkit hika við það að selja hluti í öðrum félögum eða það þurftist. Þannig að, ég er bara aðeins að hugsa, síðast þegar við fórum í þessu ferli, þá var maður bara í alvörunni í 2 daga að reknum að þessi þarf ég að fara að finna mér nýtt lið í enska boltanum þegar að Liverpool voru seldir síðast og þá var einhverjir pappakassar sem hefur keft félagið þar á undan eftir ömulegt söluferli núna einhvern veginn, þú veist, þá Pollyannan mín segir, þú veist, þetta fer á ekkert á verri veg heldur en það sko versti vegur var það að fá einhvern svipað ríkidæmi og svipað konungsdæmi svo við erum að sjá að eigi þessi lið sem eru að brjóta mannréttindi á fólki og eru bara andstæðar fólk svona inn við beinið en einhvern veginn er það svona þannig að ég sko held að þetta verði til þess að stækka þessa köku sem að fer inn í leikmannakaupin. Ég veist, með allir virðingu, ég alveg sammála steina við höfum eitt peningum og allt það. En ef við ætlum að keppa við Real og Bayern og Manchester City og Newcastle og Paris Saint Germain þessa heims, þá kannski vetur akkurat að sýna okkur það að við erum ekki komnir á þann stað að geta verið stöðugt ár eftir ár eftir ár eftir ár að keppa við stærstu hérna, fiskana á markaðinum. Og við bara viljum vera þar og þá þarf greinilega að bæta við peningum og, bara, og ég held að það verði bara það sem maður þarf að taka út úr sjön. En auðvitað maður, þetta er skrítin tímasetning að setja og velta þessu fyrir sér og þessi ég hefði aldrei dottið mér hug að þetta var að koma upp í dag sem kom upp í dag.
Ég held, sko, það er alveg klart máli ef að þeir myndu selja félagi núna í næsta mánuði að þá er náttúrulega ákveðið legacy sem það skilji eftir sig að því að þetta er alveg stökkbreytt félag frá því þegar þeir tóku við hérna 2010 bara utanvallar, innanvallar, bara allstaðar þetta er bara gjör breytt félag frá því var þá en ég held að sé að hárið þetta hjá Magga ég ætla að vil svona meina það og bara það sem maður að lesa svolítið út úr þessu núna er að þeir eru fyrst og fremst að leita eftir innspýtingu það var gott að þú komst inn á Barcelona áðan einar Barcelona er það muna kannski ekki allir eftir Leeds hérna á árum fyrir nokkuð mörgum árum áðan að þeir fóra hérna, raðfalla niður deildir en Barcelona er svo gott dæmi um óráðsíu þegar þú ert að gera langa samninga við ranga leikmenn trekk þá endar þú bara í algjöru bulli og það er væntanlega hluti af því sem að gera það verkum að menn eru svolítið áhættu fælinir þegar það kemur að þessum leikmannakaupum allt og áhættu fælinir að okkar mati og greinlega Klopp líka en ég vil allavega að trúa því að þetta útspil þeirra sé fyrst og fremst hugsað þeir eru búinir að fá einspýtingu áður varðandi að klára byggingu á stúkunni og æfingasvæðinu. Ég er allavega að vonast eftir því að þetta eigi að vera einspýting á fjórmunum inn í félagið til að gera það rúmlega vel samkeppnishæft áfram.
Vonandi strax núna í janúar vonandi er líka ekki eitthvað saga sem verður hangandi yfir núna í næsta leikmannaglugga sem verður til þess að Liverpool er lútulokað að fara eða einhverju peninga, það geta alveg orðið þannig en kannski of snemmt að spyrja Maggi en hvaða áhrif heldur að svona sala myndi til dæmis hafa á Jürgen Klopp, ég heldur að hann myndi vilja vinna á nýjum eigendur sem væru bara sömu eigendur og sama eignarhald og til dæmis er í City og Newcastle eða PSG?
Ekki séns. Ég held að sé að, og það er önnur ástæð fyrir því, ég held að FSG sé einhvern veginn sem sé að þetta sé eitthvað það. Ég held að það er bara, þá frýs allt hjá, þá kemur mun skrattin rís upp úr frostinu sem verður í helvíti. Jürgen Klopp er svo ofboðslegur, hvað að segja, hann er svona idealisti og bara með hugsunum aður að hann mun aldrei, á mínu viti, hann myndi aldrei taka við liðið sem að er á þessum staðum. Hann hafði alveg sagt að Bayern er margótt búið að bjóðunum en það er bara einskóðins að didn't appeal to him og hann, ég hef bara enga tróði að hann myndi gera það, ég held aftur á móti meðan að þetta er einhver minnihluta hópur, þá var það allt annað mál en að fara að svara fyrir og minna annars sem að ég held að Jürgen Klopp myndi aldrei gera sem að bara er við alveg vitað að gert í Paris og alveg verið umræðum það líka gert að City og verið styrra líka frekar sterkt í Newcastle að þeir hafa verið að skipta sér á leikmannakaupum og alls konar hlutu sem að Klopp bara sjá hún sjálfur þannig að ég held að það hefur félagið selt fyrir 5 miljónir punda til einhvers ríkisjós þá kemur mjög óvart að vinnur okkar Jürgen Klopp myndi halda áfram djópinu sko.
Þetta verður áhvert og við kannski augum eftir að ræða þetta meira eitthvað núna yfir á þess að háa mánuður nægan tíma höfuð næstu vikur en hérna Steini, talandi um hátíðarnir, ertu búin að kaupa handa mér jólagjöf eða velja það?
Það er bara beint nýr í útri, ég þarf að láta þið máta, hún er alveg drullu flott þessi hvíta æfingatreyja sem að selst
heitar. Ánægði með þið Steini, mér það þakkaði fyrir að ég sé hérna mynd að þú setur Emma á hana, ég held að það væri flott.
Já, já, ég hef fulla trú á þessu fjallaprógraminu þannig að þú ert að fara að labba lög af einn hverja helgi núna fram á vor. Nei, þetta bara hryggilega flott treyja og hérna, það eru komnar official premier lík merkingar hjá þeim og Siggi er náttúrulega merkingamestari þannig að síðan náttúrulega bara eins og við tölum við síðasta þætti þá bara næla sér í pílugræðunar í leiðinni, þetta er ótrúlega gott að vera með þetta svona vonandi þarf ég minna að nota þetta næstunni í að svona fá útrás fyrir pyrring en þetta er líka skemmtilegt þegar maður er ekki byrraður það er heila árangursríkara þá þannig að þeir eiga að nóa þessu dóti þannig að endilega kíkja á Jóa og Trjá
aðeins í restina það eru tveir leikir framöndan síðustu fyrir HM Maggi er ekki rétt munið að Darby það var eitthvað liðið á þér
í gamla daga
það er eitthvað rútur
í mér það ég hef ekki fatt að það fyrir löngu síðar að hérna Darby var kallað rútanir sem var alltaf bara er alltaf að leiðin að fara á Darby leikungin jú, það verður bara ég vera, við kynna það ég ætla alveg að vera búin að hérna setjast niður og grafa mjón í sófarin sem ég væri með bara gröfum frá augur kemur hjá mér og moka sögum með einhverju grús og geti hortnóttilegsins
og er ekki trútar í sögunessi að maður fyrir að eyðu með
jú, alveg heldur byttu þar en það er auðvitað bara verður bara mjög gaman að hérna, sjá þann leik fyrir mig hérna, ég var hort og darbi í vetur og þeir náttúrulega að kalla greiðin er náttúrulega bara ótrúlega fegnir að vera á lífi ég leiði mig nú að setja einhver pening í söfnun sem var til svona international átnóti fyrir því, það var bara náttúrulega algjörlega stöngin inn að félagi hélt lífi og hérna mikið brasbúið að vera á þeim áfram í gegnum haustið, þeir búin að byrjaði ágætlega en gátu alltaf ekki farið að kaupa, mátti ekki kaupa þessi leikmynd fyrir í lok júli og ef þeir eru til að kaupa.
Kom ykkur nýr eigandi hópur?
Já, kom nýr eigandi sem kefti bæði völlin og félagi, þetta var allt í algjöru harki fyrir að, en alltaf það er erfitt að kaupa leikmenn í efstu deildunum í júli en þeir eru farið ekki að fara að velja þeir leikmenn í neðstu deildunum fyrir júli ágúst þá er þetta náttúrulega mjög erfitt þannig að þeir að verða að raða saman leikmönnum sem að svona, já, hafa verið að svona, spila svona, liðir eiginlega svona mest 30 plus og svo ungi landsmenn þannig að þetta verður náttúrulega leikur sem að bara svo þeir að verða að tala bara einna stóru ástæðan fyrir það að þetta, þessi borg hérna dóldi lagði í það, þetta er þetta heimamaður sem kefti það og þurfti alls konar hjálp til við það þannig að Darby er náttúrulega bara gamall risi og þegar ég fór að halda með þá var það að ég fekk flagga það þá í ensku þriðjudeildinni gömlu þannig að þá voru þeir langt niðri en til dæmis snillingurinn Víðir Sigurðsson íslensk knattspyrnumaðurinn er náttúrulega bara grjótharu Darby maður til dæmis og áttum langt spjall í sumarum um félagið þannig að bara drauma heimi þá fáum við bara eitthvað hörku skemmtileg leik og Liverpool vinnur þann leik kannski svona, já, 3-2 með fullt af ungum mönnum þannig að það er alveg bara já, tölver tilökkun og bara Darby munu klárlega að það var alveg klart mála þeir voru búin að fylla sitt allocation eftir að fá allan annir ótt endan og það var bara strax eftir bara nokkrum dögum eftir að þeir fengu sölun þá voru þeir búinir að hérna ganga frá því en á móti þeir náttúrulega nýbúin að missa stjóran sig það er enn eitthvað sem að færa nýja stjóra því að gaurinn sem að var aðstofum að vin Rúni fór frá Darby núna nýlega til Hull þannig að þeir sóttu sér stjóra sem að já, búin að vera lengi að þjálfa Róðurhamn sem að er náttúrulega lið sem hefur náð árangri á litlu liðunum þannig að hann er bara já, tiltölulega nýkominn til leiks og verður bara gaman að sjá hvað er ná að gera
Nákvæmlega, þetta verður áhugavert með þá að strákar aðeins bara, þetta er nú bara svona live þó þessi þáttur kom ekki út live, það er að koma fréttir aðeins núna þegar og ég fyrst þetta var að leka í dag, það grunar með þetta sé nú eitthvað lengra komið heldur en var gefið út í fyrstu fréttum en það er talað með FSG has already been approached by a potential buyer og það er verið að meta liðið á 4,45 miljarda þess að þannig að talaði með dollurum þarna þannig að það geti alveg verið þetta sé eitthvað að fara að gerast bara rætt ef út í það færi sko þetta er Financial Times sem er með þessa frétti ég veit ekki hvað er að marka það og hversu sterkir þeir eru í fótboltaheiminum eða áræðilegir yfir höfuð þetta er nú ekkert ég held að sé nú ekki sama stofnun þetta bláða og það var en samt strax þetta er bara kvöldið og það er þessi frétti komið morgun sko.
Sýnir bara hversu spennandi kostur Liverpool
Nókala.
Það verður áhugavert en Darby er einu að halda fókus á það þeir hérna náttúrulega Wayne Rooney hann gerði alltaf með gatt fyrir það fyrir að þeir fjallu þeir eru sjötu sætti í League One sem segjum ekki en að þetta er alveg verkefni en
þetta já, er kannski steini þetta eru leikmenn þarna sem grípa þessa steina þetta eru leikmenn sem eiga töluvert að leikja í mjórasteldinni sem eru þarna inn á Goldrick, Curtis Davis þetta eru alveg leikmenn Richard Sterman sem hafa komið á þennan völl sko og þeir eru líka með efnilega strákað í fyrra þegar Darby var að halda sér uppi þá voru pikkaðar af þeim einhverju fjórir mjög efnilega strákað þannig að unglingastarfið þeirra hefur verið mjög gott og er ekkert langt sína þeir unnu til dæmis bæði 23 og 18 lið okkar þannig að þetta er fínt lík von lið sko
En já, en það er líka sko það er náttúrulega Southampton helgina en svo ekkert eftir það og við erum að tala um að það eru margir leikmenn Liverpool sem er ekkert að fara að háum þannig að það er ekkert endilega rosaleg krafa steini að setja allt liðið á bekkinu eða svona taka svona típiskan deildabikar hérna feeling á þetta og líka kannski í ljósi þess að Liverpool bara þarf ennþá smá rytma sko.
Já, ég held að verði bara mikið af leikmannum í þessum darbíleik sem að þurfa fleiri mínútur, við erum að horfa upp á leikmann eins og Oxley Chamberlain og Curtis Jones og ég held við verðum ekki með eitthvað sélið inn á vellinum þó að verði örgla einhverir hérna, ungir sem fá einhverjar mínútur og þá erum við ekki að fara að sjá eitthvað sélið hann inn á, við erum að fara að sjá þessar stráka sem að hafa við erum að fara að horfa upp á Kelleher í markinu sem að þarf mínútur við erum að fara að sjá, eins og ég segi, Curtis Jones við erum að horfa á Tsimikas Ramsey færi örgla bakvörðin Gómez færi að spreita sig aftur, þannig að mjög líklega Nat Phillips líka þannig að það verður sko stór meiri hluti liðsins og bara nánast allir eru allt nöfn sem við þekkjum í dag hann að maður veit ekki alveg hvernig þetta verður hann að fremst á vellinum en við erum allavega líka akkur að því eins og þú segir að við eigum Darby núna miðvikudag og síðan eigum við Southamptonum næstu helgi og síðan eru menn bara megnið af liðinu komið bara í eins og hálfsmánað frí ekki það að þeir fari bara til síns heima eða á sólaströndið eitthvað en þeir fá pottjönd ykkur að daga sjálfur bara með fjölskyldu sínum áður en þeir koma aftur í svona pre-season 2 og til að gera sig klára en það er ekkit eins og þurfir að og Klopp er ekkit að fara að hvíla þessu örfáu leikmenn fyrir HM þannig að en vandalega ætlar að nota Darby leikinn til að gefa aðalegis mönnum meira mínútur sem að þeir klárlega þurfa að fá undir beltið
að þessum helgina Maggi það er náttúrulega þetta gerist ótrúlega oft fyrir leikja móti Liverpool það er kannski bara út í það að það er svo oft búið að reka stjóra í enska boltan þetta er 50 stjórin af 20 sem er búið að reka núna þess tíma Ralf Hasenhüttl hann var rekin frá og sá þannig bara strax eftir leik það er nú alltaf mikil óvirðingu stjóra eftir nokkra jafnvel ári í starfi að það er sér geta að bíða með það hangur til að mánudeginu en hann var alltaf að reki frá sá þannig og það er alltaf bara ljóst að það er roðarlega stigasöfnun en maður spil líka móti og það er kannski eitthvað áminning til okkar þú veist þessir eigendur nýju sem eru búin að taka þess að hann hafa ekki beint verið að sína einhvern ofbóttlan metna sem þetta gefur til kynna hann þetta vera nákvæmt mikið betri árangur heldur en þetta sko.
Nei, ég sko, hans er nútlið gatt langir ég horfði einmitt á match of the day í gær þetta var alveg þessi úrslit voru alveg hróðalega vitlaus já, þessi vitlaus, bara sá hann óði í færum og áttu náttúrulega vera löngu búinir allan hann að jafna þegar Njúkvöld skorar annar markið og svo koma þarna tvö mörk í blálókin en, veist, það er bara þannig sem það er í þessu djópi að Southampton náttúrulega eru að sennilega punch up off their weight talandi Liverpool þá er alltaf bara þannig að það er bara markaðurinn í Englandi og breski fjármálamarkaðurinn lítur bara þannig út að mörg þessara liða sem eru kannski svona fyrir neðan miðuna setja uppi með ákveði bras og Southampton er alltaf klárlega í brasi þú veist þeirra leikmannahópur hefur ekki styrst nægilega í sumar og þeir líta bara
er 183 miljónum punda í sumar
Já, var það svo mikið, ég var aðeins að skoða nöfnir sem ekki, ég reyndi að láða ekki saman tölunar
Það er bara einhver leikmann sem heitir Bella Thomas og spila miðverðin þeim í síðasta leik
þessi úrslit voru mjög skökk og þeir eru töluðið um það að sérið var á MH of the day sko, og var einhvern að fara í gegnum það að Southampton liðið hefur ekki verið einhver pushover sín einu það er bara einhvern veginn, þess að þarna væri dóldið allt brotið Og þá reykaði stjóran og þeir eru alltaf fóru strax að tala Gerard að því gæri en þeir eru alltaf að fara frekar í það að sækja eitthvað stjóra sem að getur unnið með lítinn pening og lítið budget og þessna Nathan Jones er náttúrulega að vera náli frábæru morgri með þetta Lutonlið sem að er náttúrulega þvist, bara, já, bara pínu lítið lið búið að vera ávalið Championship-deltinn hann í mörg ár að er fáránlegt að þeir séu það uppi þar sem þeir eru með 10.000 manns og völl sem er svo handónýtur að hálfa væri hellingu sko.
En, er það ennþá gerfi græsvöllurinn
bara? Nei, það þetta græsvöllur en ég bara, ég, það ekki langt sín ég varð og það ég bara ég ætla bara að leiða mér að segja það ég ekki viss að þessi völlur hefur sko notað á Íslandi svona utan frá séð, mér skilst nú á Stefáni Pálssyni að sé töluvert flottari þegar maður kemur inn ég þetta gat ekki fengið
Þú ert heppin að vera í Brussel, annars var Stefán komin á
hrunaðar Já, ég hérna fór hérna og ætlaði að fá að kíkja á völlin og þá var bara klubbshop opinn og hérna kefti mig treyju, heldur fína treyju og gaurið vildi endilega sína með völlin þá gat bara engin lestan af í shoppinn heldur að sína með völlin þannig að það var svolítið svo gerlega sko
Þannig að Það var vitlis að gera það ekki
Það var ekki mikið að gera það Það var mjög skemmtilega gaur og talaði lengi við mig og vorum að þetta bjöka hann einmitt myndi vel eftir alls konar mönnum að gera ykkur að sinu og Paul Wolfs var í miklu uppáhaldi, hann var svona okkar aldrei það var mjög gaman Þannig að þú veist, þeir Southampton eru greinlega sækinn í eitthvað svona þann runnin En ég meina, við bara, ég trúi því ekki, ég bara neita, ef við töpum stigum og lögatæði, þá er bara eitthvað rosalega mikið að, ég ætla bara að fá að leggja þau undir, að vera búin að tapa móti liðum í fallsætum, þannig að tveimur leikjum undan, fara svo í þessa, þennan bardaga, að bara, ég sammála því að við munum ekki sjá þetta venjulega, þess að venjulega uppstæðingi líku í hérna, líku upp um helgina, þá vonandi að sjá þennan Ramsey, hvort að hann er til í bakverðinu undar, en, og heggjulegar, En þú veist, núna um helgin, eftir lítsleikin, þá bara neita í að trúa öðru, heldur nokka menn komi bara grjót, drullu harðir inn í þennan leik og bara landi þremmu stíu. Það nennir engin inn í þetta landsleiki, held ég, í sex vikur, eða hvað þetta er, sko, verandi í tíundarsætti deildinni og bara með allt í volaði. Þannig að við vinnum Darby núna og vinnum Southampton, þá erum við alveg á þeim stað að það fara menn að horfa allt öðruvísu töfnum heldur að gera núna.
Það sjöst í Tottenham í hérna fjórðarsætti og leikur inni þetta er þetta alltaf hættulegt en þetta er samt Tottenham og Newcastle sem að gæti alveg gefið eftir við getum það líka alveg séð að United og Chelsea komu eitthvað sterkar inn en það veist Liverpool er alveg veist, ef að Liverpool fer í þennan pakka á næsta tímabil eða næsta ári eins og var bara áttunum mérstættilega sætti á síðast tímabili þá ættu alveg að vera með mjög sterkt lið eftir áramótu Liverpool nú oftast bæði sterkir eftir áramótu þú getur vel verið að Liverpool verði úr leik eftir þetta Real Madrid innví og hafi þá ennþá meiri tíma í að berjast um sætti þannig að þú veist allir svona leikir núna eru bara orðnir þetta er orðið sko rúmlega þriggjast eða leikir eins og móti Southampton og svona eftir þetta Leeds og Nottingham Forest bull sko og við erum líka búin að tapa stigum móti Brighton og Fulham og einhver svona liðum sko.
Já, Palace.
Já, já.
Já, það er bara það er ekkit sem heitir við verðum bara að fara klára þessa leiki það er búið að vera mjög jákvætt að vera að klára stóru leikina því að við vorum í smá ströggli við það á síðast tímabili en litlu vandræði með litlu liðin en núna bara, nú þarf þetta að fara að smella og þetta er síðasti leikur fyrir frí hann er bara, það er rólin
hvað var á botninum í þessu spátóns björglæsi sem þú varst að drekka í hellinum
ég nú ekki komin í botnina þá en ég
það gat á mínu
það er ekkit nýtt ég held við vinnum hennan darbileik nokku samfarandi ég hugsa við mér þess að heldur hrein í honum ég held við tökum hann 4-0 og ég held að það verði bara stuð á okkar mönnum Sala vonandi bara búin að finna fjöluna sína og hérna, eða torfuna sína og ég ætla að segja að þetta verði bara 2-4-0 leikir
Já
Ég segi 2-0-2-0
Já, ég ætla að halda mig bara við það ég tók inn til Darby, ég að verði voga gaman bara að ljósi alls að Darby fengi að fagna marki á hann fyrir þannig ég ætla að
segja
Nei,
maður
Jú,
hvað
ég
ætla að
ég Halló, ég er að segja eitthvað ég bara lið nummer 2 má skora en þeir eru ekki þar að vinna okkur sko. Þannig að ég ætla að segja að það verið 3-1 á miðvikudaginn og mörkið komur ykkur óvendri átt við fáum einhvern Bobby Clark eða eitthvað til að skora upp á þetta tíma þriðumarkið og ég ætla að segja já, ég ætla að segja 3-0 ég ætla að segja ekki alveg konir í svona 4-0 kýr en ég trúi ekki öðru heldur en að menn vilji fara inn í þess að pása á fullri færð og bara við séum að sjá 3-0
Allir verður ekki komin með nýjan stjóran í þann leik, það er nálega vika á milli
Jó, ég held að Þetta, ég er ekkert viss um þessi að flýta sér, ég held að það komur óvart að vera að ráða að reka mann svona fyrir landsleikja liði, en ég held að þessi að horfa til þess að finna rétta mannin og hafa hann kláran inn í þetta landsleikja lið. Þannig að það verður einhver ég ætla að tippa einhvern aðstofa þjálfara sem ég veit ekki eins og hver er, hvort þeir ráku allt hans nút liðið eða hvað það var, sem að á að sjá um það sko.
Algjörlega alltaf hættulega þegar er liðið sem er nýbúið að reka stjóran. Maður stjórn, þetta er kynntist í helgina eftir okkar, við höfum enga tíma til að fara yfir all aðra leiki og atvik í þessari viku, en það var nóg að gera bara tengdu Liverpool. Þetta er dagskráin í þessari viku.
Ætlaði þú ekki að fara út og viðra Haukinn? Hann er bara að vinna svo mikið þannig hjá Ögurverk núna undanfarið að ég held að við erum að fara með hann einhvert.
Hvernig væri það
bara, með hann
bara nýja ári ef ekki að setja bara sem einhvert markmið að við ekki hvað, Ögurverk er búið að vera vittlust að gera, við förum og viðrum Haukinn einhvert stærri, við viðrum hann nú í fyrra sko.
Já, viðrum hann á Spáni, við erum kannski ekki að fara með hann til Spánar núna. Það er lítið eftir af
þessu ekki fyrir jólin allavega,
við sjáum hvað við getum gert.
Sko um nýtt ára við erum Haukinn, það veitir ekkert af og hérna og eins er alltaf bara hvetjum alltaf til að kíkja á það sem vorum að ræða í síðasta þetta, fara á matseðlun á Sólon, það er engin svikir en því sko.
Pottjættur hérna fyrst sem tipptar að ég væli 100% með því.
Algjörlega, strákar, þetta er nóg í þessari viku, vækir mér eftir ekki að fara að koma þess frá Evrópu.
Þegar ég hérna verð á funda morgun og inn, svo trilla ég heim. Verð komin, sýnist mér, ég er að vona það, ég ná að vera komin heim og er hann að kickoff er á Anfield. Það er svona stefnan.
Þetta er ágætt, þetta er orðið þannig að þér að þú getur ekki röflað á Facebook og það komið í fréttinnar.
Gaman
að þessu.
Hlustu allir á Liverpool, menn, það er bara þannig.
Ég ætla að býja þetta svona töð á Facebook hver að koma í fréttum á fótballtabotunett, mér líst til á það. Það eru strákar mínir, takk í þessari viku, heyrust hressir vonandi í þeirri næstu.